Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušate muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
U stvaralaštvu sigurno svi krećemo od stereotipa.
Ako gledamo pojam umetnika, postoji čak i stereotip šta je umetnik.
Profesionalnost isto je jedna vrsta stereotipa. Kad se kaže profesionalno sviranje ili profesionalna interpretacija, profesionalni pristup, zapravo se misli na preterano insistiranje na određenim obrascima koji su uzeti kao s akademskog stanovišta osnovni, elementarni, a potom nagrađeni kroz kasniji rad u karijeri.
U muzici, recimo, žanrovi su meni stereotipi. Ta žestoka, rigidna podela na žanrove, gde su nepropusne granice, to je isto jedan stereotip.
Ljudi i dalje savremenu muziku sagledavaju kroz onaj neki period kad je muzika bila atonalna, vladao 12-tonski sistem, serializam i tako.
Nema nikakve substance, nema dozvole, samo imaš neku šuplju strukturu koju prodaješ, a publika često to i kupuje. Kupuje lažnu emociju za neki par.
Ja upravo mislim da je budućnost umetničke muzike nešto sasvim drugo. Ja mislim da umetnička muzika živi u ovom trenutku iz ove pozicije 21. veka zapravo u amaterima, ovim dobrim amaterima koji sve češće jako dobro sviraju.
Čini mi se cilj da bi se razlikovali od drugih, da razmišljamo kako da razbijemo te stereotipe, jer ako uđete u neki kalup, vi više niste prosto interesantni. Pre svega činim se sebi samima, a drugo publici, naravno, pogotovo danas, da je najvažnija stvar da budete interesantni.
Stereotip kao tip je nužan i drugo, mi stalno i u procesu onoga što radimo, mi stalno kreiramo stereotipe i rušimo ih.
Profesionalnost naravno u mnogome ubija kreativnost i taj neki autentičan izraz. I kod amatera imate, za razliku od profesionalaca, imate apsolutno živu želju da se nešto radi. Oni naime ne sviraju kada moraju. Oni sviraju isključivo kada im se svira i tom svojom emotivnom potencijom oni rješavaju u suštini veliki procenat poteškoća koji mi svakodnevno imamo u našem takozvanom profesionalnom životu.
Prvo skale, pa tehničke vežbe, pa onda posle par sati se stigne do komada, onda do koncerta. To bi bilo onako nešto što bi bio rigidni stereotip.
Da li je program Beogradske filharmonije stereotip? Da li je to petkom što se događa, da li se publici nude stereotip? Publika u stvari voli stereotipe, zato što u muzičkim stereotipima, ako govorimo o programu nekog koncerta, oni imaju zagarantovani emocionalni doživljaj i oni ga traže, oni ga kupuju, oni ga dobiju.
Dobar dan. Čuli ste moje današnje sagovornike u drugoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, koji je ovog mjeseca posvećen stereotipima u muzici. Prošle nedelje govorili smo o samom pojmu stereotipa i pokušali da nabrojimo u kojim se sferama društvenog života i kako javlja. A danas je na redu umetnost izvođaštva, pedagogija umetnosti sviranja, kao i priča o tome koji su i kakvi su dobri, a koji su i kakvi su loši stereotipi u ovoj sferi muzike. Danas će vam o svojim iskustvima sa stereotipima govoriti pijanisti Nada Kolundžija, Lidija Bizjak, Branka Parlić i Dejan Sinadinović, kontrabasista Nebojša Iginjatović i psiholog Blanka Bogunović. Sa vama će ovaj prepodnevni sat na Radio Beogradu 2 podeliti i Zorica Premate.
Stereotipi u umetničkom radu mogu delovati dvojako, u pozitivnom smislu zbog toga što se stereotip može tumačiti i kao izvesna pozitivna paradigma ili nekakav najkraći put prema realizaciji nekakvih opšte prihvaćenih, namerno koristim tu reč, obrazaca koji će na posledku do slušalca stići na najbolji, najkraći način, imati najbolji prijem. S druge strane, naša umetnost je puna predrasuda i puna različitih farsičnih kompleksa, pa se u tom smislu isto tako pojavlja stereotip, recimo stereotipne biografije određenih kompozitora, i to je upravo nešto o čemu dugo treba razmišljati kad se formira bilo kakva interpretacija ili bilo kakav umetnički iskaz. Naime, usled stereotipnih razmišljenja došlo je do toga da se određeni kompozitori svrstavaju u izvesne poželjne biografske okvire i da se čak i na nivou stilistike njihov domen uzdiže lažno na nekakav pijedestal koji zapravo uopšte ne postoji i upravo je kontraproduktivan. Dakle, imamo sad ovo novo istraživanje o životu mladoga Baha, gde se vidi iz određenih spisa iz te jedne škole gde je on bio pohađao kao učenik, vidi se da je njegova mladost bila burna, čak problematična, kriminalna, kao što su u to vreme mnogi mladići njegovih godina zapadali u poteškoće, čak i fizičke obračune i tako dalje. Dakle, zapisi o tome postoje, o njima pričaju veoma, kako bih rekao, istaknuti ne samo izvođači, već i muzikolozi. U tom smislu, na ovom kursu koji predajem na Fakultetu muzičke umetnosti postoji čitav niz problema, to je skoro jedna čitava oblast, kako odvratiti studente da kompozitore gledaju u kontekstu akademskih, po znacima navoda, portreta, već da svoje razmišljanje o kompozitoru, stilu, poetici, jeziku i tako dalje baziraju na svojim istraživanjima, dakle na onome što je nekada bio živ čovek, a sada odjek, trag živog čoveka koji se kroz umetničko delo koje on ostavio može i tekako dobro razumeti i prihvatiti. Pozitivne strane su one koje čine da se jedna interpretacija formira na najbliži, najpribližniji mogući način. Bez nekih suvišnih preterivanja u interpretativnom izrazu, vi imate slobodniji prolaz do konzumenta. Dakle, čovjek koji sluša na lepši ili lakši način može da razume to što želite da mu kažete. Mi smo naravno skloni da se kroz rad pojavimo u jednom komplikovanom iskazu i da taj iskaz zapravo optereti slušalca i da u mnogim situacijama taj iskaz nije autentičan iskaz, on u suštini nije iskren. On je samo u toj radnoj groznici prekomeran, preteran. Kada primenimo stereotip, nekoliko desetina izvođenja koje su paradigmatična izvođenja, dakle izvođenja koja generalno imaju dobar prijem, počevši od Schnabela preko Rubinštajna i sve do današnjih dana, vidjet ćemo da su interpretacije, određeni tip tih narativa je imao bolji prijem kod publike. Dakle, sa obzirom na to, može se otprilike doći do nekog ličnog iskaza koji neće biti ukotvljen samo u kontekstu tih popularnih ili stereotipnih interpretacija, već je na toj bazi graditi jedan autentični izraz koji je u suštini originalni iskaz današnjeg interpretatora koji to radi.
Thank you.
S druge strane imate fantastične situacije u kojima se recimo u nižim i srednjim školama stvara kult pedagoga i evo vam ga opet plodno tle za stereotipe, pa umesto đaci da gledaju pijaniste, oni gledaju ove transfere, oni gledaju pedagoge koji su se nekako profesionalizovali za taj vrlo važan deo naše umetnosti i onda se događaju te stvari da ljudi iz neaktivnog iskustva govore učenicima da rade određene stvari čisto iz ritualnih potreba. To je ono sviravanje. Kaže, ajde da pipneš klavir pred sviranje. To je jedna poznata stvar, recimo da se pipne klavir. To je skoro ritualna potreba da se instrument neposredno pre nego što se za njega sedne, da se on pipne. To je stereotip koji podrazumeva nekolike stvari, a jedno od najvažnijih da se dete valjda usvire, da mu ruke budu tople, onda će on bolje da se... To zapravo nije ispravan put, zato što je elementarna usvirenost pod znacima navoda, još jedna vrlo smešna reč, ta uigranost nervna, ja bih rekao da je ona pre svega orijentisana na mozak. Ako postoji dovoljno vruća želja da se izvesna stvar interpretira, onda će to dete taj način i da svira. Nije bitno pipkati klavir.
A kako stoji stvar sa školovanim muzičarima? Kako deluju stereotipi u okviru muzičke profesije? Na koji način se uz pomoć stereotipa formira jedan muzičar? Daću banalan primer. Zna se da skale moraju da se vežbaju. To je jedan od stereotipa obuke dobrog pijaniste.
Prvo skale, to bi bio stereotip. Prvo skale, pa tehničke vežbe, pa onda posle par sati se stigne do komada, onda do koncerta. To bi bilo onako nešto što bi bio rigidni stereotip.
Međutim, kako se razigravaju takvi stereotipi? Postoje načini?
Pre fleksibilnosti bi bila neka smisaonost. Zašto vežbamo? Znači, koja je prilika za koju vežbamo? Šta želimo da postignemo? Ljudi mogu da postave sebi ciljeve i da znaju ishode svojih akcija. U psihologiji muzičkog izvođenja su dosta česte te teme strategije. Strategija vežbanja, postoje strategije pripreme, strategije i samog vežbanja i izvođenja, strategije pripreme za sam javni nastup i takozvane meta strategije. I to je u stvari ključno. Da osoba, to jest muzičar, bude svestan kakve različite strategije, ne samo vežbanje u smislu tehničkog vežbanja, nego sve ono što vežbanje podrazumeva, razumevanje materijala, analiza, mentalno predstavljanje i tako dalje, da on poznaje veliki broj strategije, odnosno načina kako će pristupiti i da shodno svom cilju, potrebi, zadatku, vremenu može da izabere. I on aktivno misli i to misli za sebe i onda nema stereotipije.
U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o stereotipima u muzičkoj pedagogiji i muzičkom izvođaštvu. Čuli ste moje sagovornike, pijanistu Dejana Sinadinovića i psihologa Blanku Bogunović, a također i nekoliko stavova iz Šumanovog Bečkog karnevala koje je odsvirao Sinadinović. Svoj stav o pedagogiji ima i mlada pijaniskinja Lidija Bizjak.
Pomislila sam šta je to meni nešto što me najviše možda jedi ili kad razmišljam o stereotipu u muzici, i onda sam vrlo brzo u stvari došla na pedagogiju i uopšte u stereotipima u tim nacionalnim pedagogijama. Sada naravno u tom globalnom svetu nisu tako razgranešene kao ranije, ali postoje na kraju krajeva. Imate te škole, recimo ako bi pričala o ruskoj školi pa da pričate da ima stalno taj lep ton ili pevaj, pa onda imate francusku školu, sve tačno, vrlo precizno, tako te perlice što oni zovu, to su sve ostavštine početka 20. veka, što je bila njihova tradicija, oni su se prosto po tome prepoznavali. Mene je to na primjer šokiralo kad sam krenula da studiram u Parizu, da su studenti koristili termine deleći kompozicije na delove koji su virtuozni, da se to vežba, to se vežba s metronom, a ovo drugo su pevna. I meni je to bilo kao šta pričate vi, a to su ostaci tog nekog starog vremena. Ili, na primjer, da imamo stereotip da su svi Azijati, ne znam, sviraju kao mašine i tako dalje, ili Amerikanci sviraju glasno i briljantno i tako dalje. Meni je uvek fascinantno kada već studenti naši, što smo mi naučili da na profesor trpa informacije i to učenici gutaju, i sad kad trebaju da nešto sami, da razmisle šta je, da kažu nešto, to su fantastične izjave, divna melodija, divno delo, ne mogu dalje od tih termina da izađu. Vrlo često ne ide dalje od toga i to je meni straobalno. Meni je najstrašnije to kod nas. Zato što prosto mi se branimo od te analize jer smatramo da je to je kao suvoparno, a ovo je umetnost. Umetnost je valjda kad se gleda u plafon, kad se stavi puno pedala, kada se ne razmišlja, postoji ta vrlo, vrlo jaka struja. Mi strašno se baziramo na tom da smo mi jako talentovan narod. Ok, ajde da jesmo, ali to je samo jedan deo nečega što vi morate razvijati. Talent sam po sebi je samo početak nečega.
Thank you. današnji moment je problematičan s druge strane. Čini mi se da svi moramo da budemo jako, jako interesantni publici, znači moramo biti stalno originalni. Vi morate da smišljate programe u kojima svirate nešto što nije svirano ili nešto što se retko svira ili nešto što vi prvi put izvodite. Morate vrlo često u stvari da izbegavate klasična dela, a vi bi u stvari volili da svirate. I s vremena vreme ja kažem, mogu ja sad, evo, samo Mozarta, samo što vas, niko vas neće angažati, jer Mozarta su svirali već njih 500 i snimili. Stalno morate da idete u potragu za novim delima. S jedne strane, to je fantastično, zato što stvarno otkrivate neke stvari koje ne biste uopšte znali da postoje, a koje su jako dobre. Mi smo imali tako neke slučajno od otkrića, nevam primer neki, koji se zove George Onslow, u stvari George Onslow, francuskoj žive u Engleskoj, u vreme Schuberta, tako, fantastične sonate za četiri ruke. To nikad ne bi otkrili, da prosto nema ta snaga koja iz različitih fondacija koji su iza vas i koji vam nude stalno nešto da svirate novo. S te strane to su fantastične stvari i s time se razbija taj repertoar koji u stvari mi sami sužavamo na jedan mali repertoar gde, ne znam, stalno se ponavljaju isti kompozitori.
Bilo su ovo dva stava iz svite Suveniri za dva klavira Samuela Barbera, a svirale su Lidija i Sanja Bizjak. U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o stereotipima u muzičkom izvođaštvu. Evo šta o tome misli kontrabasista i multiinstrumentalista Nebojša Ignjatović.
Da li je program Beogradske filharmonije stereotip? Da li je to petkom što se događa, da li se publici nude stereotipe? Publika u stvari voli stereotipe zato što u muzičkim stereotipima, ako govorimo o programu nekog koncerta, oni imaju zagarantovani emocionalni doživljaj i oni ga traže, oni ga kupuju, oni ga dobiju.
Ti sam baviš donekle stereotipom svirajući svoj osnovni instrument,
da.
A to je kontrabas.
Da.
Jel zna se šta radi kontrabas u orkestru i šta on obično svira? On je najstereotipniji mogući instrument orkestra.
Yes. Pa tu je polje slobode vrlo suženo. Znači, imaš onu partituru koju piše to što piše, čak si stereotipno i obučen. Znači, imaš frak, doguše si u jednom stereotipu. Znači, tu nema mogućnosti za kreaciju, odnosno tu te stereotip stegao totalno i u pojavnom smislu i u onome što treba da odsviraš. I tu je jedina neka sloboda dirigenta koji će da uradi ovo ili ono. I ako tako definišemo stereotip, to je onda najjači stereotip za koga ja znam. Da me neko obuče u odelo koje inače ne nosim i da sviram isključivo ono što je neko drugi napisao i to nebrojeno broj puta, znači u orkestru se to i događa. Svi orkestarski muzičari su svirali, ne znam, 100 puta Malerove simfonije, 200 puta Mozartove i to je uvek isto. To je nešto što se ponavlja, to je taj kalup koji je u definiciji stereotipa. To nema nikakve substancije, nema dođe da samo imaš neku šuplju strukturu koju prodaješ, a publika često to i kupuje. Kupuje lažnu emociju za neki par. Thank you.
Bio je ovo Allegretto iz Brahmsove treće simfonije. Svirao je Orkestar Nacionalnog centra za muziku, a dirigovao je Zubin Mehta. Danas u emisiji Kako slušati muziku govorimo o stereotipima u muzičkom izvođaštvu, pa smo preko stereotipa u oblasti pedagogije i formiranja koncertnih programa došli i do savremene muzike i njene interpretacije, koja se sigurno ne može svrstati među stereotipe, barem ne u Srbiji. No, ipak i savremena muzika stvorila je među slušaocima određene, vrlo čvrste stereotipe, govori Branka Parlić.
Mogu da govorim o muzici kojom se ja bavim, dakle ta muzika 20. 21. veka. Ljudi i dalje savremenu muziku sagledavaju kroz onaj neki period koji je bio na neki način manje komunikativan s publikom, da kažem manje slušljiv, jer taj polovina 20. veka, te 50. 60. godine, kad je muzika bila atonalna, vlada od anastorski sistem, serializam i tako.
Dakle, radi se o tome da ljudi slušaju muziku 20. veka robujući nekom stereotipu.
Tako je. Zato što generalizuju muziku, jednostavno to što je negativna strana stereotipa, da se površno nešto sagledava i onda donosi neki sud da je ta muzika manje slušljiva i tako. Zapravo, kroz koncert ovo što ja sad radim je na neki način predstavljen na publici da je sada muzika savremena drugačija, da je prevashodno ono što je publici bitno, da je muzika zaista sada dopadljiva, pre svega vratila se tonalnosti tamo negde krajem 60. godina, drugačija tonalna, ali drugačija ne povratak na staro, nego nešto novo što su uveli minimalisti, ali da je dopadljiva, da je slušljiva, da je komunikativna, što je jako važno. Tako da ti neki stereotipi o savremenoj muzici zapravo treba kroz ove naše koncerte koje radimo, predavanja, kroz priču na koncertima, zapravo razuveriti ljude da to više nije isto i da zapravo sada zaista mogu da uživaju u muzici.
Thank you.
Ovako muziku Filipa Glasa svira Branka Parlić, a kako stereotip u svojoj umetnosti vidi Nada Kolundžija?
Većina pijanista, ne znam koji su motivi, ali činjenica da sviraju standardne programe, što je i najteže u stvari da se čovjek udalji od stereotipa. Jer je masa ljudi već to sviralo 100, 200 godina, 300. I sad tu zaista izuzetni pojedinci mogu da naprave neki prodor. Danas se taj prodor pravi i pravljenjem novih stereotipa, što je u pijanizmu taj neverovatan virtuozitet, fascinantan, kao u atletici. Tu ste zadivljeni spretnošću, brzinom, snagom. To je neki novi stereotip. Moguće je da generalno senzori u ljudima, ona prefinjenost, da se malo izgubila u borbi za opstankom u odnosu na neko vreme kad sam ja počinjala da sviram. Prosto je manje vremena za osluškivanje okoline ili umetničkog dela. I zato nam trebaju ta instant, brza rešenja koje nas odmah uhvate svojom ili ekstravagantnošću ili fascinantnom virtuoznošću, da nam skrenu pažnju. Za sve mnogo finije stvari ljudi nemaju, možda nije ni toliko vreme, nego prosto taj mir koji je potreban da bi se upilo nešto što nudi delikatnost. U stvaralaštvu sigurno svi krećemo od stereotipa. Sad neko se tu zaustavi, neko se pomeri dalje, a neko baš ode toliko daleko da više ne zna ni šta je to stereotip. On počinje da stvara nešto sasvim originalno, da je to produkt jedinke, jedne jedine, da ne liči ni na šta drugo što je stvoreno, što ne znači da kasnije on sam neće biti model za novi stereotip. Verovatno i da, jer da bi nešto postalo stereotip, moralo je da prođe neku stepenicu. I onda, ako sad ljudi prihvate to, i oni koji konzumiraju tu umetnost i oni koji su okolo u stvaralaštvu, počinju da kopiraju tu stvar. Stereotip je u životu potreban u stvari, bio bi haos da ga nema, zaista. Ali s druge strane može da bude i jako ograničavajući i da nam smeta da se razvijamo u bilo kom smislu. Thank you.
svirate jednu kompoziciju koju je pre vas sviralo 300 pijanista, a vi znate 10 najboljih izvođenja i smatrate da su najbolje?
Pre svega, jako je važno da umetnik koji želi da reinterpretira jedno delo ima dubok i jasan pogled u sebe. Dakle, ja sviram isključivo kompozicije o kojima mislim da imam šta da kažem, ali ne novo, nego autentično mogu, znači, ja da progovorim muzikom kada je reč o nekoj kompoziciji. To je već dovoljno da se obezbedi ta nepatvorenost interpretacije. Dakle, u tom smislu ću ja možda biti i nekakav ponavljač nekih obrazaca koji su pre mene izrekli određeni pijanisti, ali ću biti iskren u tome. I upravo ta iskrenost po meni najvažnija u našoj umetnosti, zato što čak i da se koncepcija kojom raspolaže pijanista nekom slušalcu ne dopada, njemu će se izvesno dopasti iskrenost ukoliko je ima, iskrenost kojom pijanista operiše. Dakle, vrlo je važno da se pojavi iskrenost. Osnovna premisa dobre interpretacije je iskren stav prema muzici i spremnost ili sposobnost da se duboko zagleda i šta se zapravo tu događa. Koji su gradivni elementi postojeći unutar jednog emotivnog sklopa jednog čoveka da bi oni mogli da pretpostave određenu interpretaciju. U mom slučaju je baziran pre svega na dobroj i solidnoj projekciji od toga šta ja želim da kažem, s obzirom na te neke jasne premise iznutra. A zatim realizacija kod mene u mom slučaju ide prilično lako. Ja mnogo veće imam probleme sa realizacijom kada nisam do kraja siguran šta želim da izgovorim. I to vam je isto jedna vrsta paradigme. Mislim da je to jedna uopštena stvar koja naravno u nekim situacijama ne dođe čoveku do mozga. Jednostavno čovek radi instinktivno i kao što i mnoge stvari u životu pa i u našoj profesiji radi instinktivno i u suštini do kraja se taj proces i ne osvesti.
Današnji moment je problematičan s druge strane. Čini mi se da svi moramo da budemo jako, jako interesantni publici, znači moramo biti stalno originalni. Vi morate da smišljate programe u kojima svirate nešto što nije svirano ili nešto što se retko svira ili nešto što vi prvi put izvodite. Morate vrlo često utvrditi da izbegavate klasična dela, a vi bi u stvari volili da svirate. I s vremena vreme ja kažem, mogu ja sad, evo, samo Mozarta, samo što vas, niko vas neće angažati, jer Mozarta su svirali već njih 500 i snimili. Stalno morate da idete u potragu za novim delima. S jedne strane, to je fantastično, zato što stvarno otkrivate neke stvari koje ne biste uopšte znali da postoje, a koje su jako dobre. Mi smo imali tako neke slučajno od otkrića, nemam primer neki, koji se zove George Onslow, u stvari George Onslow, francuskoj žive na engleskoj, u vreme Schuberta, tako, fantastične sonate za četiri ruke. To nikad ne bi otkrili, da prosto nema ta snaga koja je različitih fondacija koji su iza vas i koji vam nude stalno nešto da svirate novo. S te strane, to su fantastične stvari. I s time se razbija taj repertoar koji, u stvari, mi sami sužavamo na jedan mali repertoar gde, ne znam, stalno se ponavljaju isti kompozitori.
Kako doživljavate svoje vlastite stereotipe u umetničkom radu? Vidim da se na njih oslanjate, da ne smatrate da je to nešto loše.
Da.
Jer svako napravi svoj stil života koji jeste njegov stereotip. Ne.
i radi na njemu, menja ga, ali on i ostaje sličan sebi.
To su tako mikronski, tako male, fine i filigranske promene koje se događaju na putu umetnika od početka prema kraju, da je to neverovatno. Dakle, iskaz koji se promenio u mom slučaju od pre recimo 15. godina do danas je suštinski veoma malo trpeo promene. Veoma
znači, ne postoje kompozicije koje ste snimili pre 15 godina i tom izvođenju sad ne biste ništa ni dodali ni oduzeli. Ili biste ne možda nešto radili?
Ne, ja bih upravo jako, jako to sve promenio, tako i radim. Ja, inače, imam jedan standardan repertoar koji prilično često ponavljam i sviram, nagrađujem i tako dalje. Ali hoću da vam kažem, kada pustite jednom mediokritickom, u najboljem smislu te reči, slušalcu, moje izvođenje jedne Beethovenove sonate od pre 15 godina i ovaj danas, on razlike neće primetiti veliki. Bez nekog malo dubljeg upritanja u to, on to neće vidjeti. Tako da je naša umetnost, na sreću ili na žalost, sazdana od sitnih promjena i do tih promjena je jako teško doći i u suštini to isposništvo izvođačko je upravo u traganju i u želji ili kako da kažemo apetitu za koračanjem tim jako, jako napornim putem koji podrazumeva minuciozne promene atmosfere, konteksta i tako dalje u kojima pijanista traži čitav jedan svet, jednu kozmogoniju pravi od svega toga, a slušalac zapravo očekuje da mu priđete na najefektniji način i da on bude zadovoljen na taj bazičan način, dakle da mu se pruži interpretacija jednog Chopinovog skerca na koji on navika i da ne idete mnogo od tog modela. Taj model ne znači da je on takav zato što je recimo Rubinstein ili ne znam ko od ovih velikih izvođača to tako snimio pa je ovaj čuo. Ne, naprosto se filtrira određen stereotip kod interpretacije kroz vreme i taj slušalac, amater, mediokritet, on to, nećete verovati, na neki način razume i osjeća. U pitanju je jedan, ja bih rekao, antropološki fenomen. Zato što on, bez da zna više od, recimo, dva izvođenja određene kompozicije, reaguje na poželjnu mediokritetsku sliku ili izvođačku.
Bila je ovo emisija Kako slušati muziku u kojoj su vam o stereotipima u oblasti muzičkog obrazovanja i pedagogije, o stereotipima u izvođaštvu i koncertnim programima govorili psiholog Blanka Bogunović, pijanisti Nado Kolundžija, Lidija Bizjak, Branka Parlić i Dejan Sinadinović i kontrabasista i multiinstrumentalista Nebojša Ignjatović. Do sledeće nedelje u 10 pre podne od vas se oprašta Zorica Premate.